Гейплеер Адатлы Радио Эфир. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 20 февралі, кептенің 4 күні. Хабарлар күнөлүгүмүздү язгыда диңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстандын карбы курулугу чакырыш саясатын 30 жашы ченли жогорулондурмак мүмкүнчүлүгүнүн ара алынып маслахатлашылганын айтылыйар. Балканны чагырлардын арасында онкология кеселдери менен кеселдегендер көпөлүйөр. Ашгабатта мал, тоо этлери кымматтады ва эйлектедирдилер. Олору соң хабарлардын эле. Олор менен сиримен Yoksun anı kurban tanışa diyelim. Fransa, Ukrayna'daki ırsı ve Avrupa'nın korkusuzluğunu ara alıp maslahatlaşmak için ikinci yığınağını geçirir ve onu Şükep'te Paris'te geçirilen adattan nasarı yağdayı samimiyetine katlaşmadık Avrupa yurtlarını ve Kanada'nın hem çağırır. Diplomatik çeşmelerin aitmaklarına göre teyze samimiyet 19. fevrarlı Kanada, Norveç'e, Estonya, Latvia, Litva, Çekya, Gresya, Finlandiya, Rumeniya, Şvesya ve Belgiya ýaly ýurtlaryň hem gatnaşmagyna geçirler. 17 fevralda Parijde geçirilen sammitde Ýewropa liderleri öz ýurtlarynyň Ukraina howpsuzlyk kepilliklerini bermäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Ýöne bu hili kepilliklerin derejesiniň Washingtonyň gatnaşmagyna bolup biljek tögerekleýin parahatçylyk alalysyny esaslanjakdygyny duýdurdylar. Şol wagtda şindi hem köp lider Kiýewe berilýän gollugyň dowam etdirileýändigini nygtady. Avrupa Birleşik Yurtları Ukrayna için umumi makası 6 milyard euro çemesinde olacak harbi kömök bütçesini tayyarlayar. Politika neşri tazı kömök bütçesinin ABŞ'nın aracılık etmeğini Rusya ile başlanacak gepleşiklerden Kiyev'in stratejik pozisyasını güçlendirmeye gönüktürlüğünü verleyer. Bu bütçede 1,5 milyon artilleriya topunun kova goru ulgumlarına çenli köp sanlı harbi önüm olmalı. Bu Rusiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina garşy başlanan giň gerimli urşundan bäri Ýewropa Birleşiginiň Kiýewe iýeren iň uly harby kömek bukçasy bolar. Neşirin bellemegine görä bu bukça 24-nji fevralda Ýewropa Komissiýasynyň ýokary derejeli wekilleri Kiýewe baranyna aýan edilip bilinär. Politika diplomatik töweregiň bolan iki çeşme salgylanyp 6 milliard ýewronyň başlanyş mukdary bolup wagtyň geçmegi bilen 10 milyard euro yadı ondan hem köp bolup biljekdigini. Tebäbi ýurtlaryň ehtiýaçlyk gorlaryny giňişleýin gözden geçirip Ukraina haýsy önümleri iýerip boljakdygyny kesgitleýändigini aýtdy. Türkmenistan İran'ın payitahtına geçirilen 3. Hazar İktisadi Forumuna katnaşdy deyip Türkmen Metduwaty habar berdi. Forum Hazar Sewtiniň ýurtlarynyň söwda, iktisadiýet, ulag, energetika, ekologiýa, ilim we teknologiýa ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygynyň möhüm uğurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin möhüm meýdança boldy deyip habarda aýdylýar. Hytaý 2024-nji ýylda Özbegistanyny daşary ýurtmaýasy bilen işleýän Kerhanalarının sanını ilkinci gedek Rusya'dan öne geçti. Statistika kulluğunun mağlumatına göre 1. fevrarlı Özbekistan'ın dışarı yurt maya koyumları esasında işleyen kerhanaların ve kurumaların sani 15.163 oldu. Bir yurttaki Hıtay kampanyalarının sani düyüplü yokorlanıp 3.467'ye yetti. Bir yıl olalki görközü 2.432 kampanya evlen dengeştirilenine köpölsün 42,5 götürdü. Törüm bolunluğunu anladıya. Sol ruvaltta bir yurttaki Rus kampanyalarının sani 2,5 götürüm ağdırlı. Miami'da bir yevrey Palestinalıları mengdedip 2 sani İsrailli siyahatçini okututtu. Pidalar özlerine bir Palestinalı hücum edenleri öydüptürler. Hücumçi 27 yaşlı Mordecai Brahman'a karşı 2 adam öldürmek sinansıga ayıplaması esasında cinayet iş açıldı. Yerli Ten News portalının havarına göre ecir çekenler kederhanadan çıkarılıptır. Hücum 15. fevrarlı, heptenin 6. günü varlı. Kadiyet mağlumatına göre Brahman ecir çekenlerin uluğunu yarım avtomatiki sapançasından 17 gedek oda çıptır. Ol tutsak edilenden son öz yük uluğunu sürüp bariyarka 2 sani Palestinalini görüp onları öldürmek için oku tutanlığına etti. Polisiye ecir çekenlerin İsrailli siyahatçılar olanlığına etti. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlardan